mēs pirmām kārtām tas tiešām nav vienotības jautājums. Šī koalīcija joprojām ir spēkā koalīcijas līgumas, un šobrīd mums vairāk uztrauc tas, ka ir apdraudēti tie solījumi, kas ir ielikt nākamā gada budžetā, tātad ļoti daudziem cilvēkiem. Praktiski ikvienam cilvēkam jau tiek palielināta gan minimāla alga, gan neapliekamais minimums. Tātad katrs cilvēks nākamā gada budžeta sajūt savā maciņā un vienkārši spēlēties ar izdomātiem iemesliem. Nu, šeit nav nekāds bērnudārs, es gribētu teikt. Ja tomēr ir politiķi, tauta ir uzticējusi politiķiem varu, lai viņi realizētu kādus konkrētus uzdevumus. Un budžets ir galvenais likumprojekts, kurš tiek pieņemts un parāda, vai cilvēki izturās atbildīgi pret viņiem uzticēto varu.